Det står skrevet I evangeliet etter Matteus I det femte kapittel, og dette bergpreken under det vi kaller saligprisningen. Da Jesus så folkemengden, gikk han opp I fjellet. Der satte han seg, og disiplene samlet seg om ham. Han tok til ordet og lærte dem, «Salige de som fattige I ånden, for himmelriket deres. Salige de som sørger, for de skal trøstes. Salige de ydmyke, for de skal arve jorden. Salige de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. Salige de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. Salige de rene av hjerte, for de skal se Gud. Salige de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Salige de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himmelriket deres. Ja, salige dere, når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis. Gled og fry dere, for stor lønnen dere har I himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere. Slik lyder Herrens ord.
Ja, Bertel, igjen, hjertelig velkommen til Storsalen.
Tusen takk.
Vi skulle jo egentlig ha et ekstraordinært årsmøte, som vi, det ble fortalt I stad, vi valgte å avlyse på grunn av koronasituasjonen. Men da tenkte jeg at vi kanskje heller skulle ta og gjøre om denne prekenen her til en slags samtale preken, hvor det vi skal kjenne, lære å kjenne Bertel litt mer, og så skal vi etter hvert skrive litt over I dagens tekst. Jeg opplever liksom at den teksten vi leste nå, den henger litt sammen med livet ditt. Men Bertel, kan ikke du fortelle litt kort om deg selv? Eller langt, du velger.
Ta den lange versjonen, greit. Jeg heter Bertel Emil Hjortland. Jeg 44 år. Jeg gift med en som heter Kjellhaug. Og jeg har to døttere, Maja på 17, straks 18, og Aurora på 13 år. Jeg bor I Tønsberg, og jeg og min familie blir boende der, men jeg bor delvis I Oslo mye av uka og søndagen da. Jeg født I Bergen. Flyttet til Kristiansund når jeg var 6 år, og så når jeg flyttet hjemmefra når jeg var 18-19 år, så flyttet mine foreldre tilbake til Bergen, så, og jeg flyttet til Oslo. Grunnen til at jeg sier det bare at jeg har behov for å forklare dialekten min, for den veldig dårlig. Vokste opp I, jeg ville jo kalle det et godt kristent hjem. Mine foreldre var litt sånn, på Vestland I hvert fall, litt sånn klassisk kirke og bedehus. Gikk på gudstjeneste klokka 11 på søndag formiddag, og var med på, sendte ungene på bedehuset på kveld, eller på barn og ungdomsarbeid og sånn. Så det var egentlig trygt og fint, og alt var godt. Og så, på videregående så hadde jeg en litt sånn mørk periode, I hvert fall når jeg ser tilbake nå, så satt jeg på et sånt ungdomsmøte på bedehuset en kveld, og så tok jeg meg selv I å ikke klare å be med på fader vår. Det var ikke sånn at jeg hadde mistet troen, men jeg hadde på en måte mistet tvil var blitt så sterk da og mørke, altså mitt tungsinn og jeg skal ikke kalle det depresjon, men det var veldig mørkt og tungt hadde på en måte tatt overhånden så jeg klarte ikke å sette lite troen med lenger jeg klarte ikke å tilhøre det kristne fellesskapet lenger Og så klarte jeg heller ikke å håndtere I ungdomstida at jeg både hadde det kristne miljøet, og at jeg hadde et sånn rock- og partymiljø, hvis man kan kalle det. Det var veldig vanskelig for meg. Da må jeg bare nevne at jeg var vokalist I death metal band, for det synes jeg kult nå å si. Så det var en tung tid, mye mørke, mye tungsinn, mye tanker, og Gud var veldig langt borte, opplevdes det som. Så når jeg nærmer meg slutten på videregående, så tror jeg nå I ettertid, så tror jeg det var for å gi Gud en siste sjanse til å bevise at han var reell, at det her var noe å satse på. Så da søkte jeg på noe som Team 2000 I Bibelskolen på Staffelsgate. Så jeg kunne ikke gå vanlig bibelskole, jeg måtte liksom gå på team for å ta det helt ut da. Og da, fra sommer frem til jula, så det som fint med å være på team, det var at du blir jo tvunget til å gjøre alle de kristne greiene. Da står du på timeplanet, du skal be og lese Bibelen, stille stund, gå på gata og evangelisere, alle de greiene der. Så når jeg kom til jul, så hadde jeg vært veldig flink kristen I et halvt år, I motsetning til tidligere. Og da hadde jeg min viktigste åndelige opplevelse. Og det var ikke sånn veldig sterk opplevelse at Gud sånn talte veldig konkret, men jeg fikk en veldig sterk følelse av at Gud viste meg at jeg var like nær deg når du følte deg langt borte. Og jeg var like glad I deg før du begynte å gjøre de rette tingene. Og det har vært veldig viktig for meg hele livet etterpå, og det har vært veldig viktig for meg I møte med andre mennesker hele livet etterpå. Det at jeg trengte å bruke tid I bønn. Jeg trengte å be I Bibelen. Jeg trengte å gjøre de rette tingene for å se Gud. Men Gud hadde aldri forlatt meg. Gud hadde aldri vært langt borte. Og Guds nåde og Guds kjærlighet like sterk til alle mennesker, enten vi gjør de rette tingene eller ikke. Og senere året så var jeg på en sånn omvisning på Grønland, var med presten I Grønland menighet, og viste oss alle storbyens farer og utfordringer. Og da innså jeg at jeg hadde tenkt at jeg skulle bruke ett år på Gud, og så skal jeg bli ferdig med det. Da skal jeg liksom, hvis jeg gir Gud ett år, så trenger jeg ikke tenke på Gud resten av livet. Og da forstod jeg jo at hvis jeg skal tro på Gud, så jo ikke det noe man blir ferdig med. Altså, så det var ikke et kall til å bli prest eller leve I kristen tjeneste, men det var, da forstod jeg at hvis jeg skal følge Jesus, så blir jeg ikke ferdig. Det gjelder livet ut. Så de to tingene har formet veldig min tanke om hva det vil si å være kristen. Da. Og så har jo de siste årene som jeg har jobbet I Frelsesarmeens rusomsorg har jo også formet meg veldig. Menneskesynet mitt har blitt veldig skjerpet av det, hvis jeg kan si det sånn. Jeg begynte å jobbe for Frelsesarmeens rusomsorg I Tønsberg for 8 år siden. Og da dere sikkert veldig fine, fordomsfrie mennesker alle sammen. Jeg trodde at jeg var en fordomsfri fyr. Trodde at jeg hadde godt kristent menneskesyn, så alle mennesker like mye verdt og sånn. Men det hadde jeg ikke. Da møtte jeg rusavhengige, og jeg hadde masse fordommer. Og det å bli kjent med historien deres, snakke med han som hadde høy utdannelse, men hadde fått problemer senere I livet, snakke med han som begynte å ruse seg når han var 12, snakke med han som hadde hatt jobb I mange år, men mistet kona og så gikk det gærent, og se alle de her historiene, og se at alle mennesker like mye verdt. Altså, alle har sin historie, alle har sin verdi på tross av sin historie, og fortjener vår respekt og bli sett på som en likmann. Det var litt langt det, Anders.
Det var veldig fint, Bertel. Veldig sterkt å høre deg snakke om din troshistorie. Det jo noe vi liker godt her I Storsalen. Og jeg har jo gått her en stund, denne menigheten her, og veldig glad I den. Men jeg lurer litt på, hva det som gjør at du vil, du høres som du kommer fra en ganske spennende jobb, hva det som gjør at du vil komme hit og være vår hovedprest?
Altså, jeg gikk jo I Storsal fra 95, begynte å gå her, og til 2009. Og fikk betalt de siste 6 årene. Så jeg føler at jeg har vokst opp her. Altså jeg var jo 19 år når jeg begynte å gå her, men det var her jeg vokste opp åndelig. Det var her jeg fikk et kristent fellesskap der jeg følte at jeg kunne være meg selv. Der det var plass til hele meg. Så når vi flyttet I 2009, og etter det så har jeg aldri min villeste fantasi tenkt at jeg skulle begynne å jobbe her igjen. Så når noen ringte I april for at Storsal skulle ha ny hovedprest og hadde satt I gang en prosess der de hentet inn forskjellige kandidater og spurte om de kunne være aktuelle, så svarte jeg til min store overraskelse at det ikke var uaktuelt. Og så gikk jeg og snakket med kona mi, og hun veldig, veldig fin sånn til å ta... Hverken jeg eller kona mi spesielt spontan, da. Men en del viktige avgjørelser I livet, så har begge to vært spontan. Så gikk jeg og spurte, eller sa til Kjellhøg at noen fra Storsal hadde ringt og lurt på om det var aktuelt. Så sier hun, det tror jeg hadde vært bra for deg. Med en gang. Så da tenkte jeg, da skal jeg få følge den I hvert fall. Og så var det en veldig fin prosess med intervjuerunda, og fikk tenkt mye og bedt mye. Og jeg hadde frem til fredag en jobb som har vært fantastisk I 8 år, som jeg ikke hadde lyst til å slutte I. Men etter den prosessen var ferdig og jeg fikk tilbudet, så hadde jeg mer lyst til å jobbe I Storsalen. Så da sitter vi her da.
Da sitter vi her, ja. Ja, og det kanskje en slags liten link da, over til dagens tekst. For dette, den teksten som vi har hørt lest, da, den jo en, beskriver en slags motsatt virkelighet, hvis jeg kan si det. Som I hvert fall jeg personlig, da, bare I svært små og kanskje I fragmenter, beskriver mitt liv. Fattig I ånden, men jeg vil ikke være det. Sørger ikke så mye akkurat nå. Ikke så ydmyk kanskje. Kanskje bare teoretisk hunger etter rettferdighet, definitivt ikke rent hjerte, og så videre, og så videre. Men hva tenker du, Bertil, om denne teksten her? Har du møtt noe av dette I livet ditt?
Jeg tror du inne på noe med det at det litt sånn omvendt virkelighet. Jeg føler jo på en måte at jeg har møtt det her gjennom den jobben jeg har hatt frem til nå. For jeg tror jo I hvert fall delvis at den teksten her handler om hvordan Gud ser på oss, kontra hvordan vi ser på hverandre. Jeg tror mange av oss, vi ser etter de som lett å se. Vi lever I en virkelighet med clickbait og se og bli sett. Og jeg har I hvert fall, dere sikkert veldig fine mennesker som ikke tenker sånn, Men I hvert fall sånn at det, I perioder av livet så det de med penger jeg ser opp til. I perioder av livet det de som kjendiser jeg ser opp til. I perioder av livet var det de som var kulest kledd. På gymnasiet når jeg var mørk så var det de som gikk mørkest kledd. Så vi har liksom ulike faser der vi ser opp til mennesker på grunn av ting som I verdens øyne bra eller kult. Og så sier Jesus at det ikke det som verdt nå. At I Guds rike så det andre ting som har verdi. Der det andre ting som teller. Og I den jobben jeg har hatt så har jeg jo måttet leite etter skatter som verden ikke ser. For der verden ser en rusavhengig som ikke har noe å bidra med, så har jeg måttet se etter potensialet for å hjelpe dem til en ny type liv. Det ingen som får et nytt og bedre liv hvis ingen har tro på det. Det ingen som klarer en endring hvis ingen ser at de har potensiale til den endringen. Så der føler jeg kanskje I hvert fall har smakt på det, liksom det omvendte, med at det hos de vi ser ned på gullet og finne. Da.
Og det tenker jeg at det fantastisk hvordan du har fått lov til å oppleve dette her I virkeligheten blant ja, mennesker vi kanskje ofte kanskje ikke kjenner eller ikke vet om eller ikke opplever I hverdagen. Men hva tenker du også om menighet på en måte? Denne menigheten, hvordan gjelder dette oss?
Når jeg jobbet her tidligere, for mange år siden, så hadde Storsal litt sånn dårlig rykte på å være de vellykkedes forsamling. Folk sa at det bare vellykka mennesker som går I Storsal, og du må ha master for å gå her omtrent, sant? Og så trenger du ikke ha gått lenge I Storsal for å vite at det ikke sant. Når jeg jobbet som prest her forrige gang, så satt jeg på kontoret med de som de andre sa var vellykka. Og så hørte jeg historien deres. hørte de problemer de hadde I livet sitt. Og det vet vi jo alle når vi kommer inn på en annen, så har vi alle vårt. At det ingen som går gjennom livet uten å gjøre feil, det ingen som går gjennom livet uten å falle. Så jeg tror jo til oss som menighet, så tror jeg denne teksten sier noe om å se etter noe annet I hverandre. Se etter de egentlige verdiene vi bærer på. Se etter hva slags menneske som finnes bak fasaden. Ta tida til å leite etter gull I hverandre. Og I større grad tørre å være ærlig. For det jo dypest sett, tenker jeg I hvert fall, at det jo derfor, eller grunnen til at vi møtes her da, selv nå I korona, hvor vi ikke har lov til å hilse på hverandre, så det noe som drar oss til det kristne fellesskapet. Og for meg I hvert fall, så grunnen til at jeg blir dratt til det kristne fellesskapet, det jo at vi møtes foran Guds ansikt. Og så skjer det noe med oss som enkeltmennesker, så skjer det noe med oss som fellesskap. For I lys av han, så ser vi hvem vi selv Og I lys av han, så får vi kraft til nytt liv. Og vi kan ikke se ned på hverandre, vi kan ikke skule på hverandre når vi kommer fram og tar imot det samme brødet og drikker den samme kalken. For vi har alle det samme behovet, vi trenger han. Vi trenger hans nåde, vi trenger hans kjærlighet. Og det, tenker jeg I hvert fall, det som skjer med oss når vi møtes for hans ansikt.
Tusen takk, Bertel. Det har vært en glede å snakke med deg. Vi gleder oss til alt som skal komme. Så la meg bare avslutte med en liten bønn. Himmelske far, vi takker deg for den fantastiske teksten Matteus har gitt oss, begynnelsen på bergprekenen, saligprisningen. Og jeg ber at det må være en tekst vi kan holde opp som et speil og se på oss selv og se på hverandre med dine gode øyne som finner skatter hvor vi kan erkjenne våre feil og mangler og stå oppreist foran deg I kraften av Jesus Kristus. Amen.